O'zbekistonlik huquq faoli Farhodxon Muxtorovga ko'ra, o'tgan juma kuni u Adilet huquqiy klinikasi advokati Temur Sultanov bilan birgalikda avvalroq militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan buyumlarni qaytarib olish uchun Bishkek shahar Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limiga borgan hamda mazkur bo'lim xodimi militsiya kapitani Nurbek Amraqulovga uchragan.
Shu odam xabar tushgansan, haqqindasan, diniy ekstremistik tashkilotda a'zosi ekansan, Hizb ut-Tahrir, Islomiy jihod degan gaplarni qildi. Men hayron bo'ldim, chunki Hizb ut-Tahrir bilan Islomiy jihod harakatlari bir-biriga raqib bo'lgan diniy tashkilotlar, qandoq qilmay ikkita raqib bo'lgan diniy tashkilotda bir vaqtda o'zida a'zo bo'lishimi. Keyin haligi tushuntirish xati yozishni so'radi. Tushuntirish xati yozib berdim. Men hech qanaqa bir diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo emasman. Ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilmayman. O'zbekistondagi faoliyatim ham nozo'ravon, tinch kurash yo'lini tanlaganman. Inson huquqlari himoyachisi bo'lganman. Ochiqchasiga tinch yo'llar bilan kurashganman. Piketlarga, petitsiyalar, arizalar, maqolalar orqali degan ma'noda bir tushuntirish berdim.
Deydi Farhodxon Muxtorov. Eslatib o'tamiz, 20 oydan buyon Bishkekda yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Muxtorov 14 sentyabr kuni militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va mahalliy huquq faollarining aralashuvi bilan o'sha kunning o'zida qo'yib yuborilgandi. Farhodxon Muxtorov o'sha paytda bishkeklik militsionerlar tomonidan olib ketilgan o'zi va oila a'zolariga tegishli buyumlar haligacha qaytarib berilmaganini aytadi. O'zbekistonlik huquq faoliga ko'ra, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmay olib ketilgan bu buyumlarni qaytarib olish uchun Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limiga borgan paytda u o'zi uchun kutilmagan ayblovga ro'baro' kelgan.
Biroq ariza tushganmi desam, bizda telefon davera degan narsa bor, shu telefon davera orqali tushgan ekan degan gap qildi menga. Telefon daveraga tushganda menda o'sha qo'ng'iroq qilgan odam ismi sharfini aytish kerak-ku, shuni ham aytishmadi. Biron bir hujjat ko'rsatishgan yo'q, biron bir arizani yoki o'sha registratsiya qilingan qog'ozni, ishonch telefoniga qachon telefon qilgan, kim qilgan, ismi sharfi nima, bunaqa narsalardan birontasi menga taqdim qilishmadi. Undan tashqari qonunbuzarliklarni yana bir ko'rinishi o'sha olingan narsalarni, o'sha noutbuk, netbook, disk, fleshkalarni olinganligi to'g'risida menga bu safar ham o'sha ro'yxatini bermadi, opis berishmadi.
Der ekan Farhodxon Muxtorov, tergovchi unga elektron ma'lumot tashuvchi ashyolari ekspertizadan o'tkazish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasiga jo'natilgani, ekspertiza natijalari esa 10 kundan so'ng ma'lum bo'lishini aytganini qo'shimcha qildi. Farhodxon Muxtorovga ko'ra, tergovchi unga kompyuter yoki disklar ichidan diniy ekstremistik mazmundagi biror bir material topilgani haqida aytgan emas.
Topolishiga ham shubha qilaman. Agar o'zlari ichiga bu narsa tiqib qo'yishmasa, chunki disklarim O'zbekistondan keltirilgan o'zbekcha filmlar, kliplar edi. Flashkalarim ichida ham asosan shu ko'ngilochar kinolar yo muzika, masalan, zamonaviy muzikalar bor edi. Kompyuterim ichida ham shu biron bir noqonuniy narsalar yo'q edi,
deydi Farhodxon Muxtorov. O'zining hech qanaqa radikal diniy tashkilotga a'zo emasligini va bu tashkilotlar g'oyalarini yoqlamasligini ta'kidlagan o'zbekistonlik huquq faoli bularni o'ziga nisbatan ruhiy bosim o'tkazishning bir yo'li sifatida baholashini aytadi. Voqeaga oydinlik kiritish maqsadida biz Bishkek shahar Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi militsiya kapitani Nurbek Amraqulovga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan ichki ishlar bo'limi xodimasi Amraqulovning ish joyida yo'qligini, u bilan faqat ertaga gaplasha olishimiz mumkinligini aytdi. Ozodlik uchun Xondamir.